Телефонує з Фінляндії дочка і нібито жартує. Батька, як ніколи я не стану фінкою, так ніколи ти не станеш білорусом. Питаюся, скуль такі жарти? Отказує, що в інтернеті так написано. Давня пісня. Навіть уже старожитна. У Росії я білорус, у Білорусі русский. Там націоналіст, тут москаль. А ким тоді я стану, питаюся у дочки, не написано? Дочка каже, що ні. Про гэта пакуль не написано, але пасля верша, пакуль Обаму не забілі, стану я, яна мяркуе, мурынам. І што ў цябе ўздыхае няспраўджаная фінка, якая разам са мной можа стаць мурынкай? Завечная беларуская гісторыя. Што ж у мяне завечная беларуская гісторыя? Няўцямная. Свая і не свая. Чужая і не чужая. Зрэшты я ўже неяк пісаў пра гэта. Дзіўную даў нам Бог краіну. Усё ў ёй нібыта ёсць. У водах рыбы, у лясах звяры і птушкі, у гарадах і вёсках жыхары, якія самі сябе беларусамі называюць, аладу беларускага, з якога само па сабе было б зразумела, на што ўсё гэта і дзеля чаго няма і няма. І спрадвеку ты нехта вінаваты, то рускія, то палякі, то жыды. Толькі не самі, о не, 10 мільёнаў невінаватых у тым, што жывуць у айчыне без айчыны, на таямнічай зямлі смянай, нібыта чужой гісторыяй і замглёнай, нібыта не сваёй будучыні. Дык ці не гэта і ёсць славутая талерантнасць? Ці не гэта называецца беларускай памяркоўнасцю? Калі не, дык усё адно гэта тое, чаго я ўсім рускім, што жыве і даскону будзе жыць ува мне, не трываю. Яшчэ добра, што я не мурын і што Лукашэнка не рускі. Беларус будзе хістацца на ўсіх вятрах і ветрыках і будзе казаць, што не ў шкоду яму аніякая навала, абы не зламала. Ну, няхай палятае, пакруціцца, неяк так сама па сабе праляціць. Гэта і ёсць аснова беларускай памяркоўнасці, абачлівасці, якая вынікае са страху, а страх з гістарычнай памяці. Хіба няма чаго баяцца? Яшчэ як ёсць. Страх быў укаранёны, увагнаны ў беларускую плоць і кроў, і калі ён раптам знікаў, дык яго свядома ўзнаўлялі тыя, што хацеў на беларускай зямлі панаваць. Яны прыходзілі сюды, знаходзілі сабе памагатых, вынішчалі народ, гвалцілі яго, рабавалі. Тут няма чым асабліва ганарыцца ні забойцам, ні рабаўнікам, ні беларусам. Апошнім хіба толькі тым, што ўсё ж выстаялі, а дакладней выжылі, насуперак усім і ўсяму. Але ж гэткі самы, ці ў нечым падобны лёс мелі іншыя нацыі і народы, якія тым не менш не толькі выстаялі, але і сталі нацыямі, сталі народамі, а беларусы хоць і выстаялі, але не сталі. І дагэтуль, маючы якую-ніякую, але ўсё ж сваю дзяржаву, нібыта і не ведаюць, не могуць ці не хочуць яны быць нацыяй, быць народам. Калі прызначаць іх у беларусы, дык будуць імі, а калі не, дык і не, і так пражывуць. Стаўленне беларусаў да саміх сябе, да самай ідэнтыфікацыі ніякі не ўнікальны выпадак у гісторыі. Так заўсёды і паўсюль было. Народ да нацыі вялі і прыводзілі ягоныя лідары. З нацыянальнымі лідарамі ў нас гэткія ж праблемы, як і з нацыяй, бо адно з другога вынікае. Лідары нібыта былі і ёсць, услаўленыя і міталагізаваныя, і ў той жа час нібыта не было іх і няма. Таму што нават нешта спраўдзіўшы, здзейсніўшы, яны не далі ўсім зразумелага адказу на тое, на што быць народам, навошта быць нацыяй, якая ад гэтага выгода. Дзіўна не тое, што гэта трэба тлумачыць. Дзіўна, што дасюль гэтага ніхто не растлумачыў, раздражняючыся і крыўдуючы на народ, які жадае не таго, чаго трэба было б жадаць народу. А што ж народ без выгод? Чаго ён народ жадае? Хто ведае? Хто ўгадае? Нацыянальныя ідэі, сказаў Пазняк, і знайшоў тую ідэю ў Польшчы. Чаркі ды скваркі, сказаў Лукашэнка, і не паехаў у Польшу, бо ўгадаў. Дык можа гэта і ёсць нацыянальная ідэя, прынамсі сёння. І на каго з гэта крыўдаваць? На аднаго Лукашэнку? Можна, канешне, на аднаго яго. Але пакрыўдаваўшы, усё ж варта было б задацца пытаннем, а чаго насамрэч, апроч чаркі ды скваркі, павінен яшчэ хацець народ? Страшнавата задаваць сабе такое пытанне, бо відавочны адказ. Народ хоча мець тое, што мае, іначай меў бы іншае. І тым не менш, і ўсё ж, насуперак усім і ўсяму, і нават сабе самому. Народу можа засці зрок без дай прычыны, ды бачыць, Божа, кожны крок на зло айчыны. У вочы вам адплаты час, зірне сурова, каб дзеці апраўдалі вас, вярніце мову. Няма початков и концов, усё протяг, как не ускипела у жилах кров, верните стяг! Улады сверб, что вас в скубе, и славы сверб, покиньте усё своё себе, верните герб! Дальбог, про это не со зла молюся ускруся, а каб земля вас приняла на Беларуси. Некали, коли писал я гэты верш, я имел хоть и наивное, але усё ж спадзяванне на тое, что нехто некага призначить у беларусы. Никто никого не призначил.